Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Володимиром Петуховим, полковником Збройних сил України, військовим психологом. Наскільки ми знаємо, наскільки я знаю і говорила з вашою колегою Оленою Нагорною, зокрема, так, реінтеграція звільнених з полону – це така ваша специфічна тема, та, якою ви займаєтеся і не перший рік на практиці.
Ну, скажімо так, це тема, якою я зараз займаюся і займався раніше. Це просто, як кажуть, вимога часу, необхідність, завдання, бо я зараз діючий, тому виконую ті завдання, які мені ставить вище керівництво. В тому числі ми з березня, да, з березня працюємо за цим напрямком. От у нас прийшли перші звільнення з полону, і ми зібрали команду, яка в цю тему війшла. Дехто вже проходив навчання за різні, в різні часи за стандартами натівськими, а дехто новий з'явився цією темою, але це тема, як кажуть, не тільки сьогодні, вона і майбутнє. Бо за даними різними відрізняється, до 4000 наших громадян, військовослужбовців знаходяться в полоні, то у нас є чим займатися.
Коли ви говорите про стандарти навчання натівські, ви маєте на увазі стандарти навчання фахівців, які працюють з людьми зі звільненими з полону, так?
Так, так. Бо ця тема дуже така змістовна, ґрунтовна. Вона спочатку може показатися, що вона така, знаєте, як, ну що там, звільнили і звільнили, відправили додому, і все гаразд. От, а, ну, так як воно є, воно відрізняється дещо. Це дуже багато прошарова система, многошарова система, багатошарова. От, вона задіє дуже багато людей. На одного звільненого за стандартами наших партнерів приходиться десь 8 фахівців, які їх обслуговують за різними питаннями.
Угу. Пане Володимире, я хочу запитати у вас от такий момент, оскільки ви працюєте, наскільки я розумію, напевно, і 14-15 рік так само є певний досвід. І от зараз ми вже як країна пройшли певний шлях, так? Що змінилося у підготовці таких фахівців? Це перше питання, та потім буде друге питання. Все по черзі.
Ну, справа в тому, що з 14-15 рік він характеризувався тим, що ці питання, ну, були, можна сказати, на рівні, знаєте, ми спілкувалися з різними бандформуваннями, люди, які займалися обміном, це навіть не завжди були військовими, от, вони були різних там громадських організацій, міжнародних. Домовлялись, це була торгівля людьми, можна сказати, та за певну плату звільняли людей. От зараз вже інші умови, інший ворог, але той же, да, але дещо інших.
Він змінився. Він змінився? Оце теж питання. Ворог змінився в ставленні до полонених?
Ну, у нас, я тільки можу сказати, що ми бачимо, да? Ми не можемо сказати за всі аспекти, бо у нас, на жаль, не всі проходять, хто звільнився з полону, цивільні не всі проходять, інших сил оборони, правопорядку наші, не всі проходять нашу реінтеграцію, навіть військовослужбовці Збройних сил не всі проходять. Тому тут ми можемо сказати, що, наприклад, ті, які з ОРДЛО, військове формування, вони більш жорстокіше ставляться до наших військовополонених, ніж регулярні війська, наприклад, росіян. От. Але всі ті інші виконують одне завдання. Тобто вони лишають наших військовослужбовців волі до боротьби. Да? Система побудована на впливу, на такому, як би мовити сказати, тиску, да? На свідомість за допомогою фізичних тортур, різних катувань, психологічного тиску, відмови від своїх моральних цінностей, спроба підписати контракти на співпрацю, згоду на співпрацю, спроба сказати, що Україна – це ніщо. Тобто таке приниження, знаєте. От, щоб люди виникало чувство провини в майбутньому, і вони боялись, наприклад, повернутися або до зброї, або до України взагалі.
Чи існують програми для військових наших, які все-таки своїм професійним ризиком мають потрапляння в полон? Тобто, чи можна тут про якусь превенцію говорити? І чи вона почалася, чи ні, чи не в достатніх масштабах?
Знаєте, якщо є люди, які вижили в полоні, є люди, які загинули в полоні, то завжди є варіанти, да? Що є якнайменше два виходи, да, цієї ситуації. І ці виходи якраз відпрацьовуються під час таких спеціальних програм підготовки СІРІ, тобто це виживання, ухиляння, перебування опір в полоні і, ну, безпосередньо евакуація або втеча з полону. І ці програми, вони розраховані для тих підрозділів, ну, наприклад, якщо підрозділи мають розвідки, там, спеціальне призначення, вони мають більший ризик, да, потрапляння до полону. От, то з ними проводяться в посиленому режимі більш така тривала і ґрунтовна підготовка. Для військовослужбовців Збройних сил це може просто бути ознайомча програма щодо цих обставин, да, перебування в полоні. Але ми входимо в той час, коли вже ця проблематика вже ні в кого не визиває. Які, знаєте, от на початку, коли ми спілкувалися, казали, навіщо ви це робите, бо це полон у нас не хоче, не потрапить ніхто. От, а час пройшов, змінилася дещо військова ситуація, воєнна ситуація, і ми отримали те, що зараз маємо. Тобто у нас є люди в полоні, їх треба звільняти, їх треба обмінювати, от, а їм якось треба там виживати. І ми зараз підійшли, що ця програма підготовки і цей напрямок підготовки – це дуже важливо для наших військовослужбовців, які, наприклад, йдуть на ротацію або захищають нашу Україну безпосередньо на першій лінії оборони.
Чи є журналісти, навіть ті, хто були в мирному житті журналістами, у довійськовому, в нас же є люди, які мобілізувалися і зараз професійні військовослужбовці, але, наприклад, в мирному житті були журналістами, чи є це групою ризику? Ну, наскільки ми знаємо, росіяни одразу з них роблять, ліплять пропагандистів, так, і приписують там, ну, ті речі, всю свою брехню традиційну та все те, що вони роблять.
Ну, я вам скажу, за стандартами, за якими так часто кажемо, там НАТО або стандартами, вже опрацьованими іншими країнами передовими, у нас виділяються різні групи. Наприклад, від дипломатів, да, які можуть потрапити в заручники або в полон, от, до персоналу, який виконує різні міжнародні місії. Навіть ті, які працюють, співпрацюють, там, наприклад, з Міжнародним там, Червоним Хрестом або з прав людини Організації Об'єднаних Націй. Тобто це не обов'язково, на що я наголошую, не обов'язково якась та бойова, воєнна тематика. Це тематика ризику перебування в ворожих середовищі. Тобто, і всі, хто перебуває в ворожому середовищі, вони повинні або з ними проводиться ця підготовка. От, на жаль, у нас такого стандарту немає в країні, якогось затвердженого для всіх різних категорій. Але залучають іноді міжнародних партнерів, якщо це міжнародні організації. Зараз створюються програми у нас в Збройних силах цього напрямку. Тобто робота триває.
Володимир Петухов з нами на зв'язку, полковник Збройних сил України, військовий психолог. Пане Володимире, за нормальних умов функціонування міжнародно-правових норм, наприклад, та полонені – це, очевидно, професійні військові, люди для обміну і люди, до яких повинні допускати і правозахисників, і міжнародні організації, і надавати допомогу і медичну, і правову, і так далі, та, коли ми говоримо про нормальні умови. Коли ми говоримо про війну Росії з Україною, звісно, Російська Федерація міграція робить з них злочинців, і це абсолютно інша історія. Тобто ми тут не накладаємо оці міжнародно-правові норми на це, так, коли ми говоримо про полонених. І якщо брати цей людський аспект, то з одного боку це страшно, даруйте, що я це кажу, але я зараз виступаю від імені звичайної такої середньої аудиторії. З іншого боку, це дуже важлива тема, в тому числі і для медіа, говорити саме про це. От я б хотіла, щоб ви трошки про це поговорили, та от ваше бачення з тим, що ви працюєте. Оце відсутність, знаєте, Росією дотримання елементарних конвенцій, елементарних прав, це ж якісь речі, які, я не знаю, не накладаються просто на нормальне розуміння.
Знаєте, іноді країни виконують, або деякі країни виконують правила, закони, а іноді вони граються. От Росія, вона грається в закони. Вони видають там різні, наприклад, дивіться, вони звинувачували Україну там розвідку там нацизму, підтримки тощо. І для того, щоб створити такі картинки, цікаві для себе, вони використовують полонених. Наприклад, татуювання, які зробив військовослужбовець, вони фотографують. І потім роблять передачі, які там прокручують у себе на своїх окупованих територіях для своїх споживачів інформації, де перемежають ці татуювання дійсні, які є, з тими, які вони вигадали або фотомонтаж зробили там зі свастикою, різними там нацистськими символами ще Другої світової війни. І подають їх як реальність. Тобто, бачите, ми полонених затримали, там показують ці картинки. Тобто вони активно використовують полонених в рамках підтвердження своїх якихось наративів, вигаданих наративів, пропагандистських, для того, щоб надати їм якусь правдоподобності. Тобто це тема не того, що вони дотримуються тих чи інших правил і законів. Просто вони навіть це не розглядають. Вони навіть дотримуються для того, щоб показати теж красиву картинку. Наприклад, як є такий накопичувальний центр в Севастополі, в якому показують міжнародним організаціям. Показують, як там добре, як їх харчують, як їх одягають, як вони сплять. Але це один центр показної, як треба поводитись з військовополоненими за Женевською конвенцією. А в інших місцях цього не відбувається, бо наші військовослужбовці перебувають в слідчих ізоляторах, колоніях. До них відносяться як до людей другого сорту, використовують для своїх якихось патологічних реалізацій, своїх патологічних соціопатичних нахилів в різній охоронці. Розумієте? Тобто тут ми не кажемо про закон. Росія навіть не хоче його дотримуватися. Вони так десь пускає, наприклад, ті ж міжнародні організації, а десь кажуть, не хочемо, наприклад. Або вивозять цих людей, які вона не хоче, щоб побачили, що вони були катовані після тортур. Їх на час приїзду організації міжнародної вивозять, потім повертають. Розумієте? Тобто це гра. І один полонений дуже цікаву фразу сказав про російську пропаганду і про Росію, як воно це поводиться. Він казав, що Росія завжди бреше. Але потім так сказав. Навіть коли вони кажуть правду, вона знову бреше. Знаєте, і тут ми так щось посиділи, щось так подумали, і дійсно. Вона навіть ту правду, що є, полонений є.
Так, полонений є, звісно.
Використовує в такому спотвореному, в спотвореному вигляді. Каже про людей те, що вони не робили, наприклад. Заставляє їх підписувати різні там документи, що вони там когось вбивали, когось руйнували, що мали наказ керівництва там руйнувати села, міста. Тобто вони використовують цю тему знову, полонений є, правда. А що вони робили? Це вже додається відповідно до тих наративів, до тих пропагандистських шаблонів, які використовуються в пропаганді Росії. Це дуже така сумна тема.
Що допомагає, щоб для того, щоб сумна тема дала нам все-таки промінчик якогось розуміння, що виходи бувають, так? Що допомагає виживати в полоні? Напевно, це загальне моє до вас запитання. Ну і плюс, от ви вже згадали, та я розумію, що це ті речі, які ми без дозволу тих людей, які звільнені, тут не обговорюємо, але просто з того, що ви бачите, що ви можете говорити. Наскільки оце є усвідомлення? Та? Тому що тиск шалений, тиск колосальний, обріхування, приписування якихось речей. Але наскільки усвідомлення оце, що це брехня, воно є сильним, та? І ну, ще окрім цього, може, що допомагає виживати?
Ну, тут треба сказати, що більшість військовослужбовців за опитуваннями, які ми проводимо, дослідженнями, вони показують, що не були підключені до пропагандистської машини, да? Ну, не то, що вони не виступали, а то, що їм не давали інформацію. Наприклад, там в Севастополі, тому що якось згадували, там постійно крутять ці канали новинні, да? Впливають на мозок людей. От, дехто, хто потрапляє туди, хоче почути хоч щось і слухає цю інформацію. Але це дуже погано впливає на мозок, на сприйняття людей. І ну, іноді приходять звідти, кажуть, краще б я не слухав. Да? Але просто перед тим вони взагалі не мали жодної інформації. Тут ну, щось розповідають. І до цього треба готуватися. От. До того треба готуватися, знати, що під час полону, знову ж по нашим опитуванням, людину підтримують віра в те, що все закінчиться і вона потрапить додому. Те, що її підтримує сім'я. До речі, дуже багато таких ми знаємо історій, коли людина казала, що вже не могла да, витримувати ті тиски, тортури, які завдавалися до неї. Тільки родина, діти, які, наприклад, народилися не так давно, або коли людина вже пішла на фронт, вони підтримували їх, навіть не спілкуючись, да, бо вони хотіли повернутися до своєї сім'ї. Це дуже така велика підтримуюча сила. Десь у нас біля більше 70% військовослужбовців казали, що якраз родина підтримує їх. І я думаю, що це наша українська особлива ментальність. Тобто родинність, те, що діти, дружина, рідні, тобто це та сила, яка підтримує людей. І це наша сила, да? В цьому в роду наша сила, так скажемо.
На сам кінець хочу вас запитати, пане Володимире, можливо, якась дуже важлива така рекомендація тим людям, тим рідним, тим близьким, які чекають. Це дуже важко, так, їм, але може дуже щось важко. Важливе.
Знаєте, це дуже така тема протирічна, бо кажуть, можу ти заплювати, да, угу. Мене за там за деякі слова, бо у кожного своє бачення. Да, щоб я не сказав, да, на ту сторону чи на іншу, скажуть, що, наприклад, комусь воно не подобається. Чому? Тому що у людей є якби така боротьба між суспільним і особистісним. От. І якщо особистісне, я хочу, ну як на місце, да, рідних, щоб моя кохана людина або мій там близький був поруч, був у безпеці, але ми повинні забувати, що війна триває. І немає, знаєте, будь-якою ціною тут не проходить. Є ціна захисту батьківщини, яку платять наші хлопці кожного дня. Є ціна витривалості близьких, які чекають своїх близьких і ну, намагаються приблизити той час. Є ціна безпечна, безпеки, да, коли треба дещо фільтрувати те, що ти кажеш, і не завжди надавати інформацію про своїх близьких, там, мас-медіа або там в телеграмах різних, наприклад, не входити в співпрацю з російськими пропагандистами, бо люди вважають, що вони дуже гумні, вони обіграють там якісь там ну, Росію або спеціалістів. Але це не так. Там підготовлені люди, вони знають, як використовувати всі слабкості інших людей. І вони використовують слабкість родини, то, що вони хочуть побачити своїх. Пропонують певні речі, наприклад, приїхати до Росії, побачити зі своїми близькими. От. Тобто вийти в певні, як кажуть, стосунки, да, відносини. От. І потім це використовують в рамках своїх пропагандистських матеріалів для свого населення і для нашого показати, що от, бачите, які ми добре. Українське керівництво не хоче людей міняти, а от ми навіть пригощаємо або вітаємо у себе в Росії, пропонуємо, наприклад, оселитися десь там навіть. Розумієте, це вже більше до такого напрямку зради. Тобто зараз, під час війни, ми всіх знайдемо, ми всіх шукаємо, ми всіх повернемо з часом. Когось раніше, когось дещо пізніше. Якщо ви пригадаєте Другу світову війну, обмін полоненими завершився десь там, я вже не пам'ятаю точно історично, але десь після 50-х років, на 60-ті роки. От. І це достатньо великий термін був, бо була велика війна, багато військовополонених не вижили в той час. Я вже надіюсь, що у нас не ті часи, і ми зможемо повернути всіх наших військовослужбовців, але життя і життя. От. І я знаю точно, що наше керівництво і ми в Збройних силах робимо все, щоб це відбулося. От ми допомагаємо людям під час реінтеграційних процесів, які проводимо з ними. Інші люди шукають їх, звільняють в силовому режимі або просто знаючи, де вони перебувають, фіксують ці ситуації. От, щоб жодна людина не пропала, щоб у кожної людини був встановлений статус військовополоненого. Держава допомагає грошами. От. Є певні проблеми, як і бюрократичні, будь-якої бюрократичної системи, але вони вирішуються. І от тут треба наполегливість близьких. А входити в контакти з ворогом, ну, ви знаєте, під час війни це не дуже гарна ідея. От, бо їх переіграють, їх будуть використовувати, навіть якщо вони того не хочуть.
Це була розмова з військовим психологом, полковником Збройних сил України Володимиром Петуховим. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.